Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili poslanico papeža Frančiška za letošnji postni čas. Naslov je vzet iz Matejevega evangelija: Usmiljanja hočem in ne žrtve. Dodan pa mu je še podnaslov: Dela usmiljanja na poti jubilejnega leta. O dokumentu so spregovorili kardinal Francesco Montenegro, član papeškega sveta Corunum, ter tajnik in podtajnik sveta Giampiero D'Altozzo in Seguando Tejado Muñoz. Poslanico je papež razdelil v tri dele. Najprej spomni, da je že v buli ob napovedi izrednega jubileja usmiljanja vernike pozval, da bi post v tem jubilejnem letu preživeli še bolj zavzeto kot močno obdobje za proslavljanje in izkušanje Božjega usmiljanja. Poudari prvenstvo pobožnega poslušanja Božje besede ter izpostavi Marijo, ki potem, ko je prejela veselo novico, postane popolna podoba cerkve, ki oznanja evangelij, ker je prejela oznanilo evangelija. V drugem poglavju je povzeta zgodovina usmiljenja ter zaveza Boga s človeštvom opredeljena kot ljubezenska zgodba. Vrhunec te ljubezenske zgodbe je v človečenju Božjega Sina. Oče svoje brezmejno usmiljenje izliva v Kristusu, ki je učlovečeno usmiljenje. V tretjem delu pa papež obširno spregovori o delih usmiljenja, ki nas opominjajo, da se vera kaže v oprijemljivih vsakdanjih dejanjih, s katerimi pomagamo bližnjim v telesnih in duhovnih stiskah.
Già da questa formulazione possiamo ricavare tre considerazioni sulla quali vorrei brevemente soffermarmi.
Kardinal Montenegro je izpostavil tri poudarke papeževe poslanice: usmiljanje v luči Božje besede, dela usmiljanja ter odnos med postnim časom in potjo jubilejnega leta. Kot je dejal, je cerkev v postnem času vedno spodbujala k še večjemu branju Božje besede. Tudi papež vse kristjane vabi naj poglobijo poznavanje teme usmiljanja s pomočjo svetega pisma in prerokov. Ti se namreč ne omejijo samo na izpostavljanje, da je Bog usmiljen, ampak poudarjajo, da takšni morajo biti tudi njegovi otroci. Prizadevati si morajo živeti še večjo ljubezen, predvsem pa skrbeti za male, uboge in nezaščitene. O delih usmiljenja papež govori že v buli obličje usmiljenja, ki jo v poslanici tudi pogosto navaja. V ubogih Kristusovo meso spet postaja vidno kot mučeno, ranjeno, bičano, shirano, preganjano telo, da bi ga mi prepoznali, se ga dotaknili in mu skrbno pomagali. Kot je zatrdil kardinal Montenegro, dela usmiljenja izhajajo iz temeljne trditve, da je v ubogih Kristusovo meso in so torej privilegiranci Božjega usmiljenja. Papež v poslanici ustraja, da so telesna in duhovna dela usmiljenja med seboj tesno povezana in jih ne smemo ločevati. Ob koncu je kardinal spregovoril še o postu in jubilejnem letu.
Il mistero pasquale è il cuore dell'anno liturgico e questa quaresima ci colloca proprio.
Velikonočna skrivnost je središče liturgičnega leta, letošnji postni čas pa je umeščen v središče jubileja, je zatrdil. Močni čas jubileja se torej križa s postnim časom in tako predstavlja izjemno bogatstvo za spreobrnjenje in za duhovno rast vsakega kristjana in vse cerkve. Poslanica obenem zastavlja vprašanja o današnjem zgodovinskem in kulturnem kontekstu ter položaju kristjana v njem. Nevarnost našega časa je po kardinalovem prepričanju ravno v tem, da se zaprejo vrata srca za ubogega in za vsako obliko revščine, s tem pa se strmoglavi v nesrečnost in nesmisel. Pot jubilejnega leta in postni čas pa sta preroško povabilo, da ponovno pogledamo na svoje življenje in v kriku ubogega zaslišimo Kristusa, Kristusa, ki trka na vrata našega srca. S tem, ko ga sprejmemo, okusimo tudi resnično življenje. Papež Frančišek poslanico sklene s povabilom: Ne zapravimo tega postnega časa, ki je tako zelo ugoden za spreobrnjenje. O delih usmiljenja je spregovoril tudi tajnik papeškega sveta Cor Unum Monsignor Giampiero D'Altozzo. Po njegovem mnenju so bile dolgo časa nekoliko pozabljene in zbanalizirane. Papež Frančišek pa jih je hotel ponovno postaviti v ospredje, ker bolj kot na delovanje kažejo na odnos.
Cioè non sono il modo per affermare se stessi le opere di misericordia, ma sono il modo per dire
To pomeni, da niso način, kako lahko potrdimo sami sebe, ampak nam povejo, za koga in zakaj živimo. Za kristjana dela usmiljenja govorijo o odnosu, o tem, kako se postavlja pred Boga in pred svoje življenje. Ne izčrpajo se z dobrimi deli. Sveti oče v usmiljenju vidi dramo ljubezni med Bogom, očetom in izdanim ženinom, ter njegovim ljudstvom, sinom in nezvesto nevesto. Usmiljenje je tisto, ki ponovno vzpostavi odnos. To pa ne velja samo za odnos z Bogom, ampak tudi za odnos z bratom. Monsignor Tozo je o delih usmiljenja še povedal, da so preprost, konkreten, direkten, živ, vsakdanji, droben način, kako živeti usmiljenje jubileja. Naznanil pa je tudi dve iniciativi papeškega sveta Cor Unum, ki bosta potekali v letu usmiljenja.
E la prima e forse ne avete sentito parlare, ma prendo questa occasione per dirlo anche pubblicamente.
Najprej je tu že znana pobuda postnih duhovnih vaj za osebe, ki na različne načine delujejo na področju karitativnih dejavnosti v cerkvi. Enodnevne duhovne vaje nimajo vnaprej določenega datuma, zanje se posamezne karitativne skupine in ustanove odločijo samostojno glede na lokalne potrebe in jih izvedejo na lokalni ravni. 25. in 26. februarja letos pa bo v Vatikanu potekal mednarodni kongres ob 10. obletnici izdaje prve okrožnice Benedikta 16. Bog je ljubezen. Išla je 25. januarja 2006. Okrožnica je imela velik vpliv na področje dejavne ljubezni v cerkvi in odprla pot, ki se še vedno širi. Po Tozovem mnenju papež Frančišek danes konkretizira svojim zgledom življenja tisto, kar je papež Benedikt XVI. Izrazil z besedami.